Tere veel kord kõigile. Teatad, et täna pärast Jumala teenistust on meil koguduse täiskogu koosolek ja hääletame nimetusnõukogu liikmekandidaatide ametisse nimetamise üle. Siis tuletatakse meil taas meelde, et liidud tervisetöö juht Allan Randlep on lõpetamis toitumisnõustamisõpet ja pakub kooli praktika raames tasuta nõustamist. Nõustamisseanss kestab umbes 60 minutit. Huvikorral kirjutada allan@randlep.ee. Üle nädala reedeti on Mervi Kalmuse piiblitund. Ühe piiblitunni video pandi üles eile ja järgne tuleb siis kahe nädala pärast. Ja et seda saab vaadata advent.ee lehelt ja kogudus.net lehelt. Laupäeviti kell 11 on veebijutlus ja tänasel hingamispäeval kõneleb Toivo Kaasik veebijutlust ja meie saame siis nagu laivis Toivo Kaasikut kuulata. Ja jutlusi ja kõiki teisi videosid näeb ja saab järele vaadata lehelt kogudus.net, advent.ee videokaustast või YouTube kanalilt Advent ülekanded. Sel nädalal pidas ERR-i raadiojaamades hommikumõtisklusi Andres Ploompuu ja ka neid saab kuulata järele advent.ee audiokaustast. Järgmisel hingamise päeval ilmub ajakiri Meie aeg ja seekord on fookuses palve nädal kolme ingli kuulutuse teemal, et järgmine hingamise päev siis hingamispäevast hakkab siis palve nädal peale. Järgmine hingamispäev loeme siis meie ajast seda, mis on meie jaoks kirja pandud. Ja need loengud on ka advent.ee lehel materjalide kaustal. Ja palve nädal kestab 6.–13. novembrini. Täna öösse kahjuks me peame jälle kella keeramise ette võtma. Me keerame kella keerame kella tagasi. Kurjanduse koha pealt, et tänane annetus läheb Balti juuniolile ja annetusega toetatakse Leetu Klaipedasse adventkiriku hoone ostmist. Ja sellega seotud on ka video ja seda video me nüüd vaatame ja järgmine kord on korjandus kohalikule kogudusele, et vaatame nüüd videot. Nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 307 on alguslaul. 307.
Thank you.
kuuletame. Hea isa, me oleme siia sinu kotta tulnud. Taas on hingamise päev, taas on see päev, kus me võime olla täielikult koos sinuga. Anna meile seda tarkust ja seda tahet, et see oleks ka meie igaühe jaoks reaalsus. Õnnista neid pühi tunde meie jaoks ja palun ole ligi meile ka sel tunnil, kus me saame vaimuliku toitu. Õnnista venda, kui ta meile sõna jagab ja õnnista meid, kui me seda kuulame. Et sinu vaim võiks kõik nii venda juhtida kui ka meie meeli juhtida. Me palume ka sinu ligiolekut nendele, kes ei ole saanud siia tulla. Õnnista neid seal, kus neil on ja kiigi neile seda osa, mida nad vajavad, mida nende, kellele on terviseprobleemid, siis kiigi palun neile tervist ja kellel on hingelised probleemid, siis leevenda ja lohutaga neid selles. Me täname, et me võime siin olla, siin sinu kojas. Ja ole oma head englitega meie keskel nüüd. Jeesuse nimel. Aamen.
Ilusat hingamispäevaga minu poolt. Tänane missioni jutt on maitsev evangeeliumi kuulutus. Soovisin avada Jaapanis restorani, kus inimesed saaksid tervemaks Just nagu mina olin saanud tervemaks adventistide tervisekeskuses USA osariigis Alabamas. Lendasime abikaasaga oma kodust Jaapanist Alabamasse, et otsida ravi tema vähile. Ma olin 7. päeva adventist ja olin kuulnud, et tervisekeskuses töötavad adventarstid suudavad ehk aidata. Minu abikaasa ei olnud kristlane. Kui sõime taimetoitu ja treenisime end, hakkas meie keha muutuma. Kaotasin palju kaalu, mu abikaasa loobus suitsetamisest, ta hakkas ka piiblit lugema ja sai seal ristitud. Mu abikaasa suri nädal pärast ristimist. Ta oli alles 56-aastane. Olin kurb, kuid ka rõõmus, et olime kokku leppinud, et kohtume taas taevas. Jaapanisse naastes vaatasin üle oma säästud ja mõistsin, et mul on rohkem kui elamiseks vaja. Soovisin oma raha kasutada evangeeliumi levitamiseks Jaapanis, kus ainult 1% rahvastikust on kristlased. Hakkasin palvetama, armas Jumal, mida ma peaksin tegema. Ühel päeval lugesin ma pühendushetke ajal salmi Jesaja 55:13. Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib issand auks igaveseks hävimatuks märgiks. Sel hetkel teadsin, et tahan avada restorani, mis aitaks inimestel saada tervemaks ja tunda end paremini, nagu mina Alabamas. Ehk suudan võita ka nende usalduse ja näidata neile Jeesust. Otsustasin selle Jesajas salmi järgi panna oma restoranile nimeks Mürt. Samal päeval kõndisin ma kodulinnas Tokyo lähedal tänaval ja märkasin, et üks krunt oli müügis. See oli ideaalne asukoht, 3 adventkiriku lähedal. Ostsin krundi ja maksin restorani ehitamise eest. Ausalt öeldes ei teadnud ma restorani pidamisest midagi. Seega läksin adventistide taimetoidu kooli, et saada ideid ning siis lõin restorani jaoks omad road. Avamispäeval tuli kokku paras rahvahulk, kuid see oli paras kaos. Ma ei teadnud restorani pidamisest ikkagi mitte midagi. Üks sööjatest, kes oli endine kindlustusklient, tundis kedagi, kell oli läheduses kohvik ning ta palus omaniku mulle appi. Sellest oli palju abi. Äri on hästi läinud. Mürt on üks vähestest puht taimetoidurestoranidest Tokyo piirkonnas. Lähen igal hommikul oma kindlustustööle. Siis lähen kell 11 ajal restorani ja teenin tal lõunasöögi kliente kuni kella 2. Pärast seda lähen oma kindlustustööle tagasi. Hingamispäeval on restoran mõistagi suletud. See restoran on annud mulle võimaluse teha rohkem, kui vaid pakkuda tervislikku toitu. Ühel regulaarselt kliendil on rinnavähk ja ta küsis tervisliku elustiili kohta. Jagasin tal adventkirjandust. Üks teine klient, üksik naisterahvas, rääkis, et otsib uusi sõpru. Kutsusin ta kirikusse ja ta on mitu korda kohal käinud. Restorani peamine eesmärk on juhtida inimesi Jeesuse juurde. Ellen White ütleb, meie restoranid peavad olema linnades, sest muidu ei jõua restorani töötajad inimesteni ega saa neile õpetada õige eluviisi põhimõtteid. Sellepärast ma selle restorani avasingi. See on Jumala restoran. Jumal aitab mul seda pidada ja Jeesus on omanik. Ja taustainfo. Esimene 7. päeva adventist, kes Jaapanit külastas, oli Abraham Laru, Hiinas töötav USA misjonär, kes end ise ülal pidas. Juba 1889. aastal tegi ta mitu reisi Jaapanisse ning jagas adventväljaandeid Yokohamas ja Koobes. 1980. aastal käis Jaapanis Stephen Haskell ja kirjutas ajalehes Review and Herald, et on olnud ristimine ja mitmed inimesed on hingamispäeva pidamisest huvitatud. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Johannese evangeeliumist 8. peatükist 31. kuni 36. salmini. Johannese 8:31 kuni 36. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle, Me oleme Abrahami järglased, ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Amen. See on Jumala sõna. Et kes siin on vähemalt 40-aastased, paistab, et kõik. Et siis kindlasti peaksite mäletama, et lapsepõlves või siis minust juba palju vanematel inimestel ka täiskasvanuna tuli elada riigis, kus usuvabadus eksisteeris vaid paperil. Ja ka mõningates loosungites. Igapäevaelus tuli jätkuvalt kogeda, kuidas tegelikult usklike üle naerdi, neid halvustati, kiusati taga ja hullemal juhul ka lausa represseeriti riiklikult. Ja ametlik põhjus ebameeldivuste valmistamiseks oli küll reeglina midagi muud, kui see, et inimene usklik on. Aga tegelikult oli läbi nähtav, et probleemid tekkisid just nimelt usu pärast. See kommunistlik riigikord, millest ma nüüd juttu tegin, see oli tegelikult ju ise üsna tugevate selliste religioossete sugemetega. Võibki ehk öelda, et see kommunism oli nagu omamoodi riigiusk. Ja seetõttu siis on aru saadav, et Nõukogude Liidus ei sallitud selle niinimetatud riigiusu kõrval teisi usundeid, kuigi ja formaalselt neid küll aksepteeriti. Aga sest usuvabadus tähendab ju ka mõttevabadust, aga mõttevabadus on irooniliselt väljendades ohtlik. Sarnased kitsaskohad tegelikult, mida ma siin olen Nõukogude Liiduga seoses maininud, sarnased kitsaskohad on ka tegelikult sellistes usuorganisatsioonides, kus on eesmärk allutada koguduse liikmete mõttemaailm nii palju kui see on võimalik valmis määratud rööbastesse. Et siis ka selline usuorganisatsioon on sarnane, kus tehakse seda nimetatud ajupesu. Et kui on soov panna inimene iga hinna eest uskuma nii, nagu süsteem ette näeb. Inimest, kes on allutatud kellegi teise kontrolli all, sellist inimest nimetatakse orjaks. Ja minu meelest inimene, kelle mõttemaailm on allutatud teise kontrolli all, on selles osas samuti ori. Tänases evangeeliumi tekstis räägib Jeesus temaga diskuteerinud juutidele just mõttevabadusest. Kui te jääte minu sõnasse ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid, igaüks, kes teeb pattu, on pattu ori. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Et Jeesuse kirjeldatud orjaks saab siis, nagu me siin need lõigud juba lugesin, tegemise läbi. Just nagu siin on kirjutatud, et kes teeb pattu, on pattu ori. Vabaks saab aga olemise läbi. Kui te jääte minu sõnasse ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid, kui nüüd poeg teid vabastab. Ehk siis, kui te olete Jumala sõnas, järgneb ülejäänu. Nii nagu eesti keeles ja ka kreeka keeles nimetatud siin selles kirjakohas just patu tegemist. Eesti keeles tegelikult võib seda, kui tahta, siis võib ka pehmemalt nii-öelda mõista, kes teeb patu, et kes siis patustab, kes on patune. Et seda patu tegemist võib ka mõista kui nii-öelda nagu sündimisega kaasa tulnud paratamatust. Aga kreeka keeles selliseid nii-öelda pehmeid variante välja lugeda ei saa. On kirjutatud just, et kes teeb patu, kes tähendab siis teeb patu teo. Teeb siis jah patu kui sellise. Ja sellest patu teo tegemisest, jätkuva patu tegemisest, saab inimese tõeliselt vabastada ainult Jumala poeg Jeesus Kristus. Kristlik maailm või tähendab kristliku maailma protestantlik osa tähistab homme usupuhastuspüha. Siis reformatsiooni nüüd juba 504. aastapäeva. Et siin hiljuti 2017-2018 või tegelikult juba ka vist 2016 kuni 2018 oli suured sündmused, kui just tähistati kõik võimalikul moel reformatsiooni 500. aastapäeva. Et jah, sellest on nüüd juba 4 aastat möödas, oma 504. aastapäev. Ja tuletan siin meelde, et tegelikult usupuhastuse käilakuju doktor Martin Luther, ta ei tahtnud uut kirikut asutada. See ei olnud tema plaan. Tema eesmärk oli reformeerida olemasolevat. Kuid tema reformeerimistööle vastuseisu, erinevate vastuseisude tulemusena tekis tegelikult juba Lutheri eluajal usulisele maastikule 3 erinevat uut kirikut. Lutheri käsi oli siin mängus ja ühe juures. Lisaks luterlikule kirikule veel ka tema eluajal sündis kalvinistlik kirik. See on siis nii-öelda baptistliku suuna selline eelkäija ja Inglismaal anglikaanikirik. Aga Luteri käsi oli mängus ainult siis luterliku kiriku sündimise juures. Aga kogu selle usupuhastuse alustamise ajend oli just tegelikult see minu mainitud erisus orjuse ja vabaduse vahel, see, mis siin tänases evangeeliumitekstis seisab. Nimelt enne usupuhastust oli asetatud tegu vabaks saamise eelduseks, tähendab siis inimese enda tegu. Jut käib indulgentside kustutuskirjade ostmisest, mille läbi lubati selle ostjatele vabastust patu tagajärgedest. Ma tuletan siin meelde üht nüanssi veel kord, et indulgentsi roll oli just patule järgneva karistuse kustutamine, mitte aga siis patu enese. Indulgents ei teinud patu olematuks, vaid ta kustutas sellele järgneva kirikliku karistuse, mis oli siis tolla ja maailmas võrsustatud nagu jumaliku karistusega. Kuid siin on tõstetud esile tegelikult just üks asjaolu, miks Luther usupuhastusega alustas. Oma 62. ja 67. teesis, tuletan siin meelde, et Luther ju kirjutas 95 teesi, 1517. aasta lõpus sügisel. Ja selles nendest 95. siis 62. ja 67. Luther selgitab, et kustutuskiri pole armuand, et see edendab hoopis omakasu. Aga tõeline kiriku varandus on Jumala kirkuse ja armu kõigepühame evangeelium. See viimane lause nüüd oli Lutheri 62. tees otse tsiteerituna. Et tõeline kiriku varandus on Jumala kirkuse ja armu kõigepühame evangeelium. Jeesusega mõttevahetuses olnud rahvas oli veendunud, et nemad olid vabad oma päritolu poolest. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased, ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Jeesus aga ignoreeris täielikult maapealse päritolu tähtsust. Ta isegi ei vaevunud siin oma kuulajate väidet ümber lükkama, vaid Jeesus juhtis tähelepanu tegudest lähtuvale probleemile. Igaüks, kes teeb pattu, on pattuori. Juudiks olemine oli nende endi meeles suur privileeg ja on seda minu arusaamise kohaselt nende jaoks tänini. Kui keegi teisest rahvusest inimene tahtis saada juudiks ja kui ta oli nende rahvaste hulgas, kellele see üldse lubatud oli, siis järgnes pikk protseduur. Sellest on Mooses raamatutes kirjutatud. Ma ei hakka seda siin kohal lahti rääkima, aga ma tahtsin seda asja mainides juhtida tähelepanu sellele, et juudiga võrdväärseks kodanikuks saamine, kui see üldse võimalik oli, siis see oli keeruline ja töömahukas protsess. Selle raamidesse ei mahtunud vabadus, mida Jeesus kuulutas. Jeesus lähtus aga vabadusest kuulutades sellest, et kõik on orjad. Ta siis ignoreeris täiesti nii-öelda sellist vaimuliku aadliseisust, mille järgi üks rahvas kogu inimkonnast oli oma päritolust johtuvalt vaba ilma, et neil selleks Kristuse läbi tulevat armu vaja oleks. Samasse kategooriasse kuulub siis minu hinnangul iga viimane kui skeem, iga viimane kui süsteem, mille abiga on inimesel võimalik patuorjusest pääseda mingil muul moel kui Jumala armust meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Jeesusest tuleb vabadus, mida ei saanud kristlaselt ära võtta isegi kommunismi usu peale surumine Nõukogude Liidu ajal. Ega ei saa seda ära võtta ka ühegi teise totalitaarse režiimi või ka organisatsiooni poolne surve. Teise inimese mõtete kontrollimiseks, nendega manipuleerimiseks pole hoolikast üritamisest hoolimata seni veel kindlalt toimivat süsteemi leiutatud. Küll aga on jah, läbi ajaloo üritatud hoida kontrolli all just inimese vaba mõtte väljendusi. Kui mainitud nõukogude võim lubas avaldada vaid nüüd oma ideoloogiaga sarnaseid mõtteavaldusi, siis Jeesuse aegsel Juudamaal olid aksepteeritavad ainult need mõtteavaldused, mis sobisid kokku niinimetatud siis ametliku teoloogia ja poliitikaga. Reformaatorid seisid samuti silmitsi sellega, et kui nad väljendasid ennast mainitud ametliku teoloogia ja poliitika suhtes kriitiliselt, siis kiusati neid ju hoobilt taga. Ja reformatsioonist, nagu ma mainisin, on möödas juba 504 aastat, aga tänavu kevadel möödus 500 aastat Vormsi riigipäevast, kus Luther oma usku tunnistas ja kus ta selle eest vastust andis. Kuigi Luther pandi sel riigipäeval lisaks sama aasta jaanuaris tema peale pandud kirikuvandele veel ka riigivande alla, siiski ta pääses hukkamisest ja vangistusest. Tal oli mõjukaid kaitsjaid. Kuid enne Lutherit oli hukatud palju neid nii-öelda eelreformaatoreid, näiteks Praha Hieronymus, Jan Hus, paljud teisedki. Minu hinnangul kuulutas Luther siis neid Jeesuse sõnu, mida Jeesus tänases evangeeliumi tekstis ütles. Et siis see, mida ma juba mainisin, et vabastada saab inimest ainult Jumala poeg. Sest kõik on pattu teinud, nagu seisab kirjas roomlastele 3:23. Inimesel on tänase evangeeliumi teksti järgi kaks valikut. Kas teha pattu? Lubage nüüd, ma võrdlen seda pattu tegemist inimese oma tegudega, nende tegudega, mis tulevad inimesest endast. Et need kaks valikut on siis, kas inimene teeb oma tegusid või usaldab ta ennast Kristuse kätte, temast lähtuvasse vabadusse. Selleks tuleb jääda püsima Kristuse sõnasse, millest lähtub tõetunnetus. Nüüd lõpetuseks ma küsin, mille sina valid? Kas ise tegemise või vabaduse Kristuse läbi Jumala armus olemise? Vaat kui selline on siis tegu, see on põhimõte. See on teadlik põhimõtteline vastuhak Jumalale tema armust loobumiseks. Kuna aga Jumal on isik, on enda Jumalale allutamine see vastu suhe. Minu suhe mind armastava isikuga, nagu näiteks abikaasad oma vahel. Et kus siis ideaalis pole kumbki teise ori, vaid kus täidetakse üksteise soove armastusest. Ja ma soovingi nüüd, et Issand ise õnnistagu sind selles vabaduses olemises, kus sa täidad Jumala tahet armastuses, kus Jumal hoolitseb sinu eest armastusest sinu vastu. Issand õnnistagu sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie kõigeväeline, meie halastaja, taevane Isa, palume sind, kinnita ise meid ja hoia meid oma elavas sõnas. Palun aita meil sinu sõna õigesti mõista. Aita meil siiras usus ainult sinu peale loota. Palun aita meil ka tunnistada oma usku nii oma sõnadega kui ka oma armastuse tegudega. Sinu nime kiituseks ja auks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. otsime nüüd välja lõpulaulu, see on number 297, aga paneme siis selle ajal kokku ka, enne seda nüüd kokku korjanduse, siis Balti Unionile Kaunasesse uue adventkiriku ostmiseks. Klaipedasse, jah, vabandusse. ...297 oli lõpulaul. Tõuseme issand auks. Hea taevane isa, me täname sind südamest, et sina oled ise kutsunud meid oma kiriku liikmeks. Ja palume sind aita oma püha vaimuga, et me siiras usus oleksime sinu koguduse elavad ja ustavad liikmed. Palume sind kingi ise meile igavene elu sinu kuningriigis. Palume võtta vastu ka meie annid, mida oleme toonud ja adventkoguduste Balti Unioni heaks Klaipeda uue kiriku ostmiseks. Palun õnnista ise seda rahakasutust, õnnista seda ostu Tänu sulle, et sina oled meile annud ise kõik, mis meil on. Ja aita meil meeles pidada, et see tuleb sinu käest. Tänu sulle kõige selle eest. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.